Yo semuanya, balik lagi di Counter Attack. Episode ini gue akan ngebahas Manchester United yang baru mendatangkan satu pemain di bursa transfer musim panas 2020. Saat tim-tim lain mulai gencar berburu untuk mengarungi musim 2020-2021, Manchester United adem dengan satu pemainnya, satu pemain barunya, yaitu Donny van de Beek. Tim-tim seperti Liverpool, City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, bahkan Everton, mereka cukup aktif lah di bursa transfer musim panas 2020 ini. Liverpool dengan Simikas dan Thiago Alcantara-nya, Arsenal dengan Gabriel Magalhaes, William Saliba bahkan mempermanenkan Dani Ceballos, City dengan Ferran Torres, Nathan Ake, Chelsea, ya lu tahu lah Chelsea dengan Kai Havertz-nya, Thiago Silva-nya, Hakim Ziyech, Timo Werner, siapa lagi, Ben Chilwell, dan satu back lagi Malang Sar. 6 pemain datang ke Stamford Bridge. Everton, Ducor, James Rodriguez, itu yang terkenal lah. Tottenham baru ini mendatangkan 2 pemain sekaligus. Sebelumnya ada Pierre-Emile Hotspur dari Southampton. Sekarang mereka datangin Reguilón dan Gareth Bale. Nah, dari pergerakan transfer mereka ini dapat dibaca, dapat dilihat bahwa mereka memang ingin peningkatan dari musim sebelumnya. Liverpool sebagai juara bertahan, mengapa mereka mendatangkan Thiago Alcantara dan Simikas? Tentu mereka dengan tujuan mempertahankan Premier League, juara Champions League lagi, atau bahkan FA Cup, Carabao Cup. Jadi intinya mereka memperdalam squad yang sudah mereka miliki sebelumnya. City, mereka tentu gak mau lagi nih. Ibaratnya tahun musim kemarin itu mereka dipermalukan, ketinggalan lebih dari 15 poin dari Liverpool, gagal di UEFA Champions League, di FA Cup kalah dari Arsenal gitu. Mereka gak mau lagi musim ini terulang gitu. Mereka datangin Ferran Torres, ya walaupun mereka ngelepas David Silva ya, tapi gue rasa Phil Foden itu udah siap buat gantiin. Bukan gantiin ya, tapi ya sebagai pengisi lah. David, kekosongan yang ditinggalkan oleh David Silva itu udah cukup bagus. Ditambah Nathan Ake sebagai kompetitor atau bahkan pendamping dari Emerick Laporte. Untuk Chelsea, lu bayangin musim lalu dia gak belanja pemain, ya taruhlah si Pulisic, tapi Pulisic kan dibelinya Januari, datangnya baru musim panas. Nah musim ini mereka datangin 6, tapi menurut gua Chelsea gak akan juara Premier League musim ini. Karena apa? Ini pemain baru ada 6, sulit menyatukan semuanya, menyatukan 6 pemain ini dengan pemain yang sudah ada di musim sebelumnya. Terlebih kan pelatihnya Frank Lampard. Gue bukan mendis apa ya, tidak atau menganggap remeh Frank Lampard gitu, tapi pengalaman Frank Lampard dalam dunia kepelatihan itu masih kurang. Saat ini dia diuji nih. Musim lalu lu gak gue kasih pemain, sama sekali gak gue kasih pemain, lu bisa nih 4 besar. Musim ini gue kasih lu 6 pemain, gimana lu? Nah Roman Abramovich ini, kalau gue jadi Roman Abramovich, gue udah ngeluarin duit begitu banyak, ya gue pengen juara. Ini menjadi beban tersendiri bagi Frank Lampard. Udah dikasih 6 pemain, 6-6-nya bukan kelas teri, bukan kelas kakap juga sih, tapi lumayan untuk bersaing di Premier League itu lumayan. Kalaupun mereka gak juara, 3 besar minimal banget menurut gue. 3 besar. Kalau mereka gak dapat 3 besar, Frank Lampard mulai bisalah dipertanyakan kapasitasnya. Tottenham, musim lalu kita tahu Tottenham kurang bagus lah ya. Bersama Jose Mourinho, mereka datangin Pierre-Emile Hotspur, Reguilón dan Bale. Kelihatan jelas bahwa Tottenham tetap, gue gak mandang Tottenham sebagai pesaing 4 besar, tapi hanya perusak dari komposisi 4 besar yang seharusnya gitu. Jadi yang harusnya MU, Chelsea, Liverpool, City, nah ini bisa rusak gara-gara Tottenham. Entah karena nanti ketemu di satu match, entah nanti ketemu dua match, entah nanti saling bunuh-bunuhan gitu. Jadi intinya hanya perusak Tottenham ini gue lihat di musim ini ya. Terlebih juga pelatihnya Jose Mourinho lah. Gue setuju sama Justin, coach Justin ya. Gue Mourinho ini udah katrok, udah habis lah masanya. Masa-masa berjayanya itu udah nggak ada. Jadi 5 besar udah cukup bagus buat Tottenham, apalagi dengan Bale dan Reguilón. Arsenal kemarin udah buktiin pemain barunya bisa langsung klop, walaupun baru sepertandingan ya. William Saliba dan Gabriel Magalhães, yang golin itu Gabriel Magalhães, cukup solid, headingnya juga cukup bagus. Tapi gue masih sama juga cara ngelihat cara gue ngelihat Arsenal sama Tottenham itu sama-sama perusak aja. Tapi untuk kompetisi-kompetisi kayak FA Cup, Carabao Cup, potensi mereka juara itu lumayan besar untuk kompetisi-kompetisi itu ya. Apalagi Arsenal di FA Cup, pemenang FA Cup tersering gitu, paling banyak mereka gelar. Nah, MU nih, melihat pergerakan-pergerakan tadi, tim-tim lain, MU yang musim lalu peringkat 3 dan sekarang atau musim ini itu diharapkan bisa merusak atau mengganggu dominasi Liverpool dan City. Tetapi mereka baru datangin satu pemain, Donny van de Beek. Gue pribadi bilang kalau ini belum cukup. Satu pemain ini belum cukup. MU itu harus datengin 2-3 pemain lagi lah. 2 lah minimal, kalau nggak dapet 3. Mengingat ini udah tanggal 18 September dan bursa transfer itu tutup kalau nggak salah tanggal 5 atau 6 Oktober. Berarti kan MU nggak punya banyak waktu nih buat dapetin 3 pemain. Kalau 2 masih bisa. Pemain mana aja tuh? Maksudnya posisi mana aja yang harus diisi? Satu, Jadon Sancho. Posisinya Jadon Sancho di sayap kanan, penyerangan gitu. Di MU ini nggak ada yang benar-benar murni sayap kanan kayak beberapa musim sebelumnya gitu. Kalau beberapa musim sebelumnya ada Luis Nani di situ. Kepergian Luis Nani ini belum ada yang bisa ganti menurut gua. Nah, Jadon Sancho gue lihat emang sih belum, secara kualitas juga belum teruji lah di Premier League gitu. Belum teruji juga di mana dia main di Inggris, tapi he's still young. He's 19 years old. Dia masih bisa berkembang. Terlebih juga dia enggak buta-buta banget gitu sama Liga Inggris. Sama persepak bolaan Inggris. Dia mantan Akademi City. Jadi dia at least dia tahu gimana atmosfer sepak bola Inggris. Ini prospek bagus sebenarnya. Dan MU sama Dortmund kebentok harga 120 juta euro. MU gak mau bayar ini karena anggapan pandemi dan segala macam lah. Padahal bullshit lah menurut gua. Kalau sekali bayar, tanda tangan kontrak jadi. Jadon Sancho ini bisa lah membuat penyerangan MU lebih bervariasi. Jadi itu yang pertama, Jadon Sancho, gak ada opsi lain, Jadon Sancho, hanya Jadon Sancho. Untuk yang kedua, gue lebih milih, kalau kebanyakan orang bilang kita butuh striker, gue gak setuju, gue lebih milih back tengah. Karena lu lihat sendiri back tengah, tandemnya Maguire itu Lindelof ini masih kurang paham atau kurang cocok lah dengan Maguire. Maguire-nya udah oke menurut gue, secara duel, heading itu dia udah cukup bagus. Walaupun kalau lu tolak ukurnya gol dari heading itu, ya Maguire emang masih kalah, masih kurang dari Van Dijk gitu. Tapi untuk clearance dia tuh oke lah. Nah tandemnya ini Lindelof yang menurut gue kurang, nggak tahu kenapa gue ngeliatnya kurang serak aja ketika ngelihat Lindelof dan Maguire main bareng. Nggak tahu ya kalau nanti Maguire sama Smalling dipasang barengan, tahu-tahu jadi Nemanja Vidic sama Ferdinand yang baru, kan nggak tahu tuh. Tapi agak beresiko karena kita main di UEFA Champions League juga, mengingat track recordnya Smalling, Phil Jones yang seperti itu agak berbahaya jika mengandalkan mereka gitu. Di bursa kita nggak banyak pilihan sebenarnya untuk posisi back tengah. Upamecano udah perpanjang kontrak, tapi bisa kalau kita tebus klausulnya. Terus Thiago Silva sebenarnya, tapi sayang aja udah diambil Chelsea. Thiago Silva. Tuh, jadi posisi penyerang sayap kanan dan posisi bek tengah. Kalau lu emang mau satu lagi, ambil Luis Suarez. Luis Suarez yang kabarnya ke Juventus batal. Kenapa batal? Karena Edin Dzeko udah resmi, bukan resmi sih, tapi selangkah lagi lah ke Juventus. Menurut gue ini cocok. Setahun dua tahun Luis Suarez masih kuat lah main di Premier League. Dia ex Liverpool juga, dia kenal lah Premier League kayak gimana, fisiknya kayak gimana, back-backnya kayak gimana. Luis Suarez paham. Bahkan bukan hanya di Premier League, karena MU nanti main di Champions League ya, MU bisa nih manfaatin pengalamannya Luis Suarez di Champions League. Dia pernah meraih treble sama Barca. Ya walaupun kemarin ada momen-momen pahit 8-2 lawan Munchen ya, tapi pandangan gue ke Luis Suarez itu gak berubah. Dia tetap striker yang cukup lah untuk mementori penyerang-penyerang muda Manchester United kayak Martial, Greenwood, Rashford. Itu cukup untuk mementori mereka. Setahun dua tahun masih cukup lah. Tinggal MU-nya aja nih, gue gak tahu apa yang dipikirin sama Ed Woodward. Entah emang dia sepelit itu atau emang negosiasinya aja nih yang alot. Karena gue lihat Ed ini tuh sangat lambat. Lu bisa lihat transfernya Van de Beek. Katanya rumornya ya, itu Ole yang nelpon langsung ke Van de Beek. Lu bayangin, pelatihnya yang sampai nelpon Van de Beek dan bukan Ed. Ole yang turun tangan untuk mempercepat kedatangan Van de Beek. Dan menurut gue itu bagus-bagus aja. Datangnya Van de Beek juga memperkaya opsi di lini tengah Manchester United. Tapi untuk bermain bersamaan kayak yang Ole bilang tuh, Pogba, Van de Beek, Bruno itu jangan. MU kena kantor abis. Tetap harus ada Matic. Oh iya, 4. Satu pemain lagi, covernya Matic. Ya Matic gak nurun sih performanya. Udah mulai nurun. Dan dia udah mulai tua juga. Untuk diandelin sepanjang musim menurut gue itu terlalu berat buat dia. Mengingat umurnya juga udah masuk 30-an, udah kepala 3. Kalaupun nanti center back gak dapat, cover Matic dulu lah. Intinya itu tadi, sayap kanan, striker, dan satu lagi itu antara back dan DM sebagai cover dari Nemanja Matic. Oke, sekian dari gue. Semoga Manchester United dalam waktu dekat mendatangkan pemain baru yang sesuai dengan kebutuhan tim. Semoga pemain yang datang juga bermain dengan sepenuh hati agar membawa Manchester United bisa meraih kejayaannya kembali gitu. untuk lo para fans MU, sabar aja. Mungkin nanti di last minute si Ed ngasih kejutan buat lo. Oke, sekian pembahasan dari gue. Thank you. Yo, balik lagi di Counter Attack. Kali ini gue akan coba memberikan pandangan gue tentang Carabao Cup, pertandingan Carabao Cup antara Luton Town versus Manchester United. Kalau dilihat-lihat, Luton Town dan Manchester United ini kayak David versus Goliath gitu. Gak seimbang, yang satu kecil, yang satu gede. Jadi secara kasat mata nih, lu ngelihat Luton Town versus Manchester United, ya lu bakal prediksi bahwa Manchester United akan menang. Tapi kita lihat dulu nih kondisi Manchester United gimana. Manchester United ini tuh udah 2 pertandingan gak menang. Yang pertama dia gak menang lawan Aston Villa di uji coba, kalah 1-0. Yang satu lagi kalah di Premier League 1-3 dari Crystal Palace. Kekalahan United gue lihat sih emang, bukan emang ya, tapi dari yang gue tonton itu faktor belum padu aja. Belum padu antar pemain setelah liburan yang diberikan oleh tim, pihak tim gitu. Secara juga mereka baru selesai musim 19-20 itu kan tanggal sekitar 20-an Agustus. Setelah itu mereka libur dan baru mulai main lagi tuh, atau uji coba itu tanggal 10 September kalau gua nggak salah ya, lawan Aston Villa. Dari situ kelihatan bahwa waktu persiapan Manchester United ini sebenarnya singkat, nggak seperti tim-tim like Chelsea, Arsenal, Liverpool, bahkan yang punya waktu persiapan yang lebih panjang gitu dari Manchester United. Nah, salahnya Manchester United ini udah waktunya, waktu persiapannya gak panjang ya menurut gue. Mereka gak nambah amunisi gitu. Oke, mereka finish peringkat 3 musim lalu, tapi lu lihat betapa struggle-nya mereka untuk dapat posisi 3 itu dengan squad yang menurut gue squad bapuk ya. Squad yang begitu itu syukur banget MU dapat peringkat 3. Nah, harapannya adalah musim ini Manchester United membeli beberapa pemain baru nih untuk menambah amunisi dan bisalah bersaing dengan City atau Liverpool gitu. Tapi nyatanya mereka baru datengin Van de Beek nih. Kayak episode sebelumnya yang udah gue bahas, mereka hanya baru datengin Van de Beek, dan kayaknya kalaupun datang, ya paling 1 atau 2 pemain lah bakal datang, mengingat bursa transfer juga udah mau tutup. Oke, balik ke Luton Town versus Manchester United ini. Ini pertandingan babak ketiga Carabao Cup. Tidak seperti MU, Luton Town itu dari babak pertama dia berhasil nyampe babak ketiga itu setelah melewati atau mengalahkan Norwich dan Reading. Jadi mereka sudah mengalahkan Norwich dan Reading nih untuk bisa bertemu Manchester United. Motivasinya jelas, tim manapun yang bertemu dengan Manchester United itu udah jelas motivasinya pasti ingin ngalahin Manchester United, udah jelas. Apalagi mereka menghadapi tim tersukses di Britania Raya. Pasti motivasi mereka bakal berlipat-lipat terlebih juga main di kandang sendiri, ya walaupun gak ada supporter, gak ada fans ya, tapi tetap namanya lu main kandang ketemu MU, ya lu pasti semangat ngalahin MU gitu. Untuk MU, melihat performa terakhir, gue tetap pede MU nanti menang. Bukan pede di sini dalam arti bukan karena lawannya hanya Luton Town, tapi gue melihat MU ini bakal merespons kekalahan dari Crystal Palace minggu lalu. MU itu gue lihat dari konferensi persnya Ole ya, bahwa dia akan melakukan rotasi nih untuk laga melawan Luton Town, dan juga dia ingin bangkit gitu. Berarti kan itu udah mengindikasikan bahwa MU gak ingin kalah nih lawan Luton Town, dan emang udah harus ya gak kalah lawan Luton Town. Tapi satu yang harus lu ingat, ini sepak bola boy, apapun bisa terjadi selama 90 menit di lapangan, 95 menit kalau extra time-nya itu 5 menit. Apapun bisa terjadi. Gue udah contohnya paling gampang ya, minggu lalu MU kalah dari Crystal Palace 1-3. MU kalah dari MK Dons 4-0 kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu. Bahkan MU kalah lawan Huddersfield Town. Jadi sepak bola itu, kalau kata coach Justin, itu sulit diprediksi. Tidak seperti matematika atau ilmu-ilmu pasti lainnya. Ini tuh sulit diprediksi. Gak peduli komposisi tim lu kayak gimana, tim lu sebagus apa, itu belum nentuin atau mastiin lu jadi juara di kompetisi itu. Balik ke match ini, gue bakal, karena Ole udah ngeluarin statement ya, dia bakal melakukan rotasi untuk laga melawan Luton Town ini. Untuk kiper, gue prediksi dia mainin Dean Henderson. Dia bakal naruh De Gea dulu nih di bangku cadangan. Karena apa? Karena Ole perlu memainkan Henderson untuk membuat Henderson ini ngerasa berharga dulu di MU gitu. Ketika Henderson main kan dia bakal merasa, oh gue dianggap nih, gue penting nih di tim ini. Bukan penting ya, tapi intinya dianggap dulu lah sebagai pemain Manchester United, atau memberikan kesempatan juga kepada Henderson untuk membuktikan dirinya bahwa gue bisa loh gak main di Carabao Cup doang, gue bisa main di Premier League, gue bisa main di Champions League, gue bisa nyaingin De Gea gitu. Jadi ini menurut gue bakal jadi ajangnya Henderson untuk membuktikan bahwa dia memang layak bersaing dengan David De Gea. Untuk pos kanan, gue gak ngelihat dia bakal ngasih kesempatan lagi ke Fosu Mensah. Dia bakal, mungkin kalau Dalot siap, dia bakal naruh Dalot, tapi AWB bakal ditaruh sih di pertandingan lawan Luton Town ini. Terlebih juga dia gak main kan lawan Crystal Palace hari Minggu lalu atau hari Sabtu lalu. Untuk back tengah, nah berkaca dari musim sebelumnya, kalau ada kompetisi-kompetisi kayak Carabao Cup, FA Cup, satu yang udah pasti main itu Maguire. Tandemnya Maguire inilah yang pasti diganti untuk kompetisi-kompetisi kayak gini ya. Mengingat atau melihat buruknya permainan Lindelof lawan Crystal Palace, gue yakin dia bakal diganti. Entah itu Bailey, entah itu Rojo, entah itu Jones. Smalling no chance. Dia bakal pergi. Tapi untuk satu posisi ini bakal direbutin oleh Bailey, Rojo, dan Jones. Tinggal gimana di sesi latihan terakhir, mereka lah boleh menentukan itu. Untuk bek kiri, Brandon Williams. Kalau Teles udah datang ya Teles, tapi kan belum datang ya. Rumornya minggu ini kelar lah transfernya Alex Tellez, Teles. Dia bakal mainin Brandon Williams nanti malam. Untuk ya seperti yang kasusnya Dean Henderson, ini juga bakal jadi kesempatan buat Brandon Williams untuk membuktikan bahwa gue punya kapasitas loh buat main reguler di Premier League. Gue punya kapasitas. Gue gak mau jadi bayang-bayangnya Luke Shaw aja loh. Ini bakal jadi kesempatan terbaik ya Brandon. Untuk lini tengah nih, gue bakal ngeliat satu nama yang bakal tetap main, itu McTominay. Untuk nanti pendampingnya, karena di starting lawan Palace dia naro Pogba kemarin, dan melihat MU itu kewalahan ketika Pogba main di posisi itu, mungkin Fred ya lebih cocok di situ buat ngisi posisinya Pogba. Fred. Oke, balik ke sisi kanan, mungkin Greenwood karena nggak ada opsi lagi. Dia naro James di situ juga. James nggak nyetel main di kanan. Jadi ya. Terus juga Jadon Sancho nggak datang, James nggak nyetel, ya pilihannya tinggal Greenwood gitu. Di sisi kiri, nah ini baru, peluang besarnya sebenarnya ada di James, Daniel James. Tapi kan Ole ingin memberikan sebuah tekanan juga nih ke Luton Town. Dia juga bisa naruh Rashford. Tapi gue tetap prediksiin James yang main di kiri. Untuk di belakangnya striker, karena formasi gue yang gue prediksi itu 4-2-3-1. Ole, kalau emang berdasarkan statementnya ya, berdasarkan dia pengen rotasi, dia bisa naruh Andreas Pereira. Andreas Pereira gak terlalu jelek buat gue. Ya, is good enough buat kompetisi-kompetisi seperti Carabao Cup, FA Cup, Europa League, dia masih cukup bagus untuk main di situ. Karena secara level juga levelnya dia untuk main gitu. Andreas Pereira di belakang striker. Strikernya siapa? Igalo. Enggak ada lagi. Igalo sangat layak main di pertandingan ini, karena ini udah September, berarti sisa pinjaman dia itu tinggal kurang lebih 3-4 bulan. Di kesempatan Igalo main ya kompetisi-kompetisi kayak gini, ketika di Premier League menurut gue dia belum cukup bagus. Kondisi fisiknya, kondisi mentalnya itu belum cukup setara untuk main di Premier League dengan level-level kayak Giroud, level Lacazette, Aubameyang, itu masih jauh. Jadi ini level yang bagus buat Igalo menunjukkan dirinya bahwa MU tuh nggak sia-sia ngeluarin jutaan pounds buat minjem dia dari Shanghai Shenhua. Itu perkiraan formasi dari gue. Soal jalannya pertandingan, seperti biasa, MU akan mendominasi. Tapi Luton Town juga tidak akan diam. Tidak akan diam dalam arti mereka tuan rumah, dan mereka ingin melanjutkan tren kemenangan mereka di Carabao Cup gitu. Mereka udah bisa menang lawan Norwich, mereka bisa menang lawan Reading, dan pasti mereka bakal mikir, kenapa kita nggak bisa menang lawan MU? Nah, semangat itu yang bakal dipakai ketika Luton Town bertemu Manchester United. Jadi pertandingan ini akan mungkin di awal akan berjalan timpang. Kalau Manchester United main selayaknya Manchester United gitu, tapi akan berjalan aneh atau berjalan sengit kalau Manchester United main layaknya mereka bermain lawan Crystal Palace. Kayak membiarkan Luton Town ruang shooting, membiarkan Luton Town berkreasi, itu MU bakal ya menghadapi Crystal Palace jilid 2 lah. Tapi MU nggak akan kalah lagi menurut gua. Mereka bakal cari apa ya, ibaratnya bakal cari penghiburan atas kekalahan lawan Palace kemarin. Terus selain itu juga kemenangan lawan Luton tahun ini akan mendobrak kepercayaan diri mereka untuk menghadapi pekan atau laga kedua Premier League mereka gitu, melawan Brighton hari Sabtu. Jadi kemenangan Luton tahun ini bisa dianggap sebagai bekal ketika mereka bertandang ke Emirates Stadium, markas dari Brighton and Hove Albion. Soal nanti gimana Ole menerapkan komposisi pemainnya, gue rasa gak bakal jauh-jauh dari yang gue bilang. Martial, Rashford mungkin bakal masuk di menit-menit 70. Satu nama lagi yang pasti bakal masuk itu Van de Beek. Van de Beek juga butuh waktu, men. Dia pemain baru, jadi Ole bakal ngasih waktu sih buat Van de Beek main. Tapi mungkin di menit-menit mungkin 60 kali ya, 60 Van de Beek masuk, nah itu baru cocok. Jadi itu analisis gue. MU akan main dengan apa ya, dengan gayanya semenjak restart. Main kalaupun mereka nanti main ribet, ya itu karena emang mereka udah kesulitan lah buat bongkar tim dengan pertahanan yang kuat. Nah saat itulah Van de Beek atau Bruno nanti bisa masuk buat ngebongkar pertahanan dari Luton Town. Ya itu aja prediksi dari gua. Soal menang, MU udah pasti menang. Bukan udah pasti menang, MU gue prediksiin 70% MU menang. Kalaupun nanti seri, kan bakal lanjut ke adu penalti ya, kalau gue gak salah regulasi barunya gak ada replay. Oh itu buat FA Cup deh, sorry. Ya, nanti MU bakal tetap menang lawan Luton Town. Soal menangnya, menang gampang atau menang sulit, inilah yang belum bisa gue kasih tahu, gue nggak bisa ngomong MU bakal menang gampang, gue nggak bisa ngomong MU bakal menang susah, karena ya inilah sepak bola, apa yang ada di atas kertas belum tentu terjadi di atas lapangan. Sekian dari gue, balik lagi di episode Counter Attack selanjutnya.